Ek gaan sommer nou reg het in die woord inspring vir vanoggend. Ek weet is nog 'n doop na die tyd. En wat ons graag sal wil julle saam met ons moet ja, net by wees en ja, celebrate die Afrikaanse woord. Wat is die Engelse woord? Wat is die Afrikaans om saam met die fees te vier? Sou nie ons wat gedoop gaan word. Dit sal gebeur hier buite. Sal hierdie deur gaan aan die einde so. Ek gaan probeer om nie te lank te wees nie. Ek is so 2 weke terug. Het ek 'n bietjie begin kyk, het ons bietjie begin sels rondom net die hele idee van die kerk wat moet uitreik en buiten toe gaan en die mense gaan ontmoet met die woord van die Here. En ek het bietjie gaan gesels oor wie is ons as shofar en wat is ons visie, ons doelstelling en dit is 'n bietjie vergelyk met wat Jesus gesê het aan die einde van Matteus 28 dat ons moet gaan na die nasies en ons moet hulle sy disippels maak. En eintlik gesien ons visie en is eintlik baie nou dit weet ek dink klink en nie seker snaaks om dit so te sê, dis wat het moet wees, want dit is die kerkse mandaat, oor die algemeen. So, maar ja, nie die hele ding van, my te gaan, ek gaan volgens een bykie voortgaan met dit, voortgaan met dat gesprek, nie so seer focus op specifiek, wat is Shofar's visie, en Shofar's doelstelling, en sikker type van goedie. Ek gaan net bykie, ek wil eens op die oog net bykie stilsin, en kyk maar, wat is die Here's hart? En dan, hoe reageer ek teenoor dit? Wat is die kerkse rol dan binnen in die Here's hart? En wat is elkeen van ons as individue se rol binnen die Here se hart. En dit kom altyd natuurlik terug na die liefde van die Here, die liefde van God. Ons het vanoggend 'n bietjie oor dit gesing ook. Die liefde van die Here wat elke liewe een van ons wat hier sit al kon ervaar of ten minste van weet. Maar ek glo die meeste van ons hier kon hulle ervaring hê van die Here is regtig lief vir my. Dis hoekom ek weet dis 'n klomp van ons wat hier sit. Ons het stories van hoe ons was voor ons die liefde van Jesus ontmoet het. En hoe die Here ons kon verander het en hoe dit gebeur het na het. En ek dink, ek wil net ons myself herinner vanoggend dat daardie liefde is precies dieselfde liefde wat God koester vir die mensdom. Dis daai liefde wat God het vir die mensdom. En ja, ek meen is juist as gevolg van die feit dat Jesus mens geworden het vir ons. Ek dink, ek het nog eens oor die naweek 'n bietjie gedink, klomp goed wat in die wêreld gebeur het. Ek dink as ons vir ons self 'n lysie moet neerskryf van die belangrikste goed wat al in die wêreld gebeur het, daar is 'n hele klomp goed wat ons aan kan dink. Maar die heel belangrikste ding wat nog ooit gebeur het, bly die feit dat Jesus mens geword het. Bly die feit dat hy aarde toe gekom het, op hierdie aarde geloop het as 'n sondelose mens, dat hy as 'n onskuldige man gekruisig is, dat hy gesterf het, en dat hy op iemand uit die dode opgestaan het en die dood daardeur oorwin het. Dit bly die mees belangrikste ding wat nog ooit gebeur het. En ek dink binne dan wat ons in ons kort bestaan op hierdie aarde kan leer, die belangrikste ding wat ons kan leer, is hoekom Jesus dit gedoen het. Dit is die mees belangrikste ding wat ons kan leer. So ek gaan 1 of 2 versies vir onsself net lees rondom dit. Daar is een miljoen ander, ek moes myself keer. Ons is so 2 weke terug, het ek redelike breedvoerige doelstelling van Jesus, wat hy uit Jesaja uitgekoteer het, eindelijk gelees het, oorgesels. Vandaag gaan ons het bykie eenvoudiger. Lukas 19 vers 10 en 1 Timoteus 1 vers 15. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Dit klink bykie asof hy dinge kom soek het, in context daar so, obviously, om soek en red die mense wat verloor is. En in 1 Timoteus 1 vers 15, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Hy het gekom om te soek en te red die wat verloor is. Hy het gekom om sondaars te verlos. So, ons gaan dit redelijk eenvoudig hou raak in dit. Ek denk net, ja, dit is Jesus se hart. Dit is Jesus se hart. En ons gaan nou vanoggend 'n bietjie kyk, maar okay, hoe benader ek dit? Hoe leef ek saam met dit? Ek is so 2 weke terug spesifiek gesê van die hele doel van Jesus, wat hy oorgegee het eintlik aan sy disippels, op die ount, soos gelees het in Matteus 28, God se missie, soos ons daar kan sien, het gekom om mense te soek die wat verlore is en om hulle te red. En daai missie van Jesus is nog nie voltooi nie. Hy het aan sy disippels gesê, toe hy vir gesê het, maar maak die mense my disippels, dat hy vir hulle gesê, maar ek sal by hulle wees tot aan die einde van die wêreld. So dis nie iets wat hy net gegee het vir daai 12 uur, dit is 'n ding wat aanhou, is iets wat aangaan, iets waarvan ons deel is, en ja, die missie om die te soek en te red die wat verlore is, gaan nog steeds voort. Johannes 20:21 is nie op die skyf en daarbo nie, maar Jesus spesifiek sê, maar soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. So, ek dink het, so moet ons self herinner net aan wat ons ook al doen in ons lewens, daar is geen groter doel as dit nie. Daar is geen groter doel as om ek aan my kant en ons as kerk aan ons kant te sê, okay Here, dit is wel vir ons roep, dit is die belangrikste ding daarbuiten. Dit is meer belangrik as om die renoster te probeer het. Dit is meer belangrik as om vir die havelose ou op die straat te sorg. Dit is meer belangrik as om 'n oplossing vir vigs te vind. En ek sê nie dat goed is nie belangrik nie. Die belangrikste ding nog steeds bly die feit dat Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En ons deel daai selfde missie. Ons deel daai selfde missie. So, wat sê dit van die kerk? Wat sê dit van die rede vir die kerk se bestaan? Ons het nogals baie gesels van jaar, en ek weet, ek sê dit gereeld in preke, want ons gesels baie daaroor, maar ons het al baie gesels van jaar oor die feit dat kerk is 'n familie. Ek gaan dit nou net so 'n bietjie verder vir ons verduidelik in term van hoekom is ons 'n familie. Maar ek dink die bottom line, ek wil bereid om nie Engelse woorde te gebruik nie. Die bottom line is vanoggend dat dit wat ons verstaan van die kerk en dit wat ons ervaar van die kerk, ons moet dit koppel aan wat Jesus se missie is met die kerk. Want dit staan nooit apart nie. Dit staan nooit apart nie. So, ons gaan verder ook bietjie kyk dan na, ja, wat is my rol en so aan, maar so dit nie einde doen. So, kom ons gesels oor die kerk. 1 Petrus 2 vers 9. Petrus wat praat hier, so hy sê, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Ons sien 'n paar goed in hierdie versie. Eerste een is net, wie is ons? Petrus sê dat ons is 'n uitverkore volk. Ons is 'n koninklike priesterdom. So wat dit basies oor gaan is, sê heel eerstens, ja, okay, ons is die kerk van Jesus Christus. Ons is die kerk van Jesus Christus, ons behoort aan hom, ons staan in verhouding met hom, ons volg hom en ons bestaan vir sy eer, vir sy glorie. Dis die eerste ding. Ons is sy volk, sy uitverkore volk. Tweede ding is die feit dat, ja, okay, ons is 'n volk. Met ander woorde, as 'n gemeenskaplike fokus, daar is gemeenskaplike identiteit, daar is gemeenskaplike verhouding. En vir my kom dit nogals terug net weer na die hele ding van die feit dat ons is familie. Ons is uitverkore, ons behoort aan Jesus Christus, en ons is 'n familie waarbinne daar liefde is vir mekaar, en waar natuurlik, soos ons baie gepraat het al vanjaar, wat uiting vind in hoe ons met mekaar omgaan, hoe ons aksies teenoor mekaar. So, ons het so maande wat teruggesien toe ek bietjie die woord van Fred herlei het, hierso raak in die binnekring. Nee, dit weer eens, Johannes praat oor in beide in sy evangelie en in sy boek aan die einde, net van die feit dat die liefde wat die mense in die kerk teenoor mekaar wys, is juist die teken vir die mense, die ongelowiges, om te sê, maar okay, God is by julle, julle staan in verhouding met God. Dis juist die teken. Dan die derde ding wat ons ook in die versie sien, ons is God se volk, ons is sy familie, en dan sê dit dan spesifiek, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig. En dit sê spesifiek dan hoe ons dit moet doen, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Weer eens, dieselfde missie van Jesus, het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dit gaan voort. Dit is die kerk, dit is die missie, dit is die doel van die kerk. So, ons sien drie goed hierso, en ons gaan dit 'n paar keer sien vanoggend. Drie verskillende goed wat ons baie keer in totaal verskillende boksies sit, wat eintlik dieselfde is. En ons gaan 'n bietjie later kyk hoekom is dit dieselfde, maar die eerste een is fokus op God. Fokus op kerk as familie, is die tweede een. En dan die derde een is om ons harte of die kerk te rig na wat die derde ding is, en dit is om te soek en te red die wat verlore is. Om die mense wat verlore is by 'n punt te kry waar hulle kan verbind met Jesus. So, en ek wil specifiek sê, dat die drie goed staan nooit apart nie. Dit is nie drie verskillende bene nie. Misschien kan mense sien as drie verskillende bene, maar dit hardloop altyd in dieselfde richting. Dit is nie eintlik apart nie. Dit is eintlik een en dieselfde ding. En ek sal nou wys hoe dit werk. Ek gaan nou verder gaan met vers 11 en 12. Geliefdes, in die wereld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net een mens se lewe. En dan vers 12. Gedraai hulle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. So ons sien in die einde van vers 12, weer ons net die einddoel vir waarvoor die kerk daar is, een bykie fijner gedefinieer. In vers, wat is het, vers 9? Dings vers 9, ek moet seker maar. Ja, in vers 9 het ons gesien, maar oké, doel van die kerk is, oké, gaan verkondig wat die Here vir julle gedoen het. Dan sien ons hierso, vat het een klein bykie verder. Hoe moet ons leef soos ons moet leef? Sodat die heidene ons leven kan sien. Die heidene is my, dit is die nieuwe vertaling, die 83 vertaling, dit is my baie sterk woord. Maar kom ons gebruik het maar so. Sodat die heidene ons leven kan sien, individueel en as familie, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. So met andere woorde, dit is nie een geval van die kerkse doel is om te gaan verkondig nie, die einddoel van wat die Here wil hee, ek denk ons werk is om te gaan verkondig, maar wat die Here wil hee is dat die verkondiging moet een sekere vrug dra. En nie so dat die heidene die Here sal eer op die dag van, is dit afrekening, is dit die rechte woord? Ja, afrekening. Weer eens, die Here se wil is, die Here se doel is dat die wat om nie ken nie, moet om leer ken. Die wat om nie ken nie, wil hy red. Wil hy, ja, letterlik hulle levens omdraai, sodat hulle hom ook kan eer. En ja, so, weet eens, dit is waarvoor ons een uitverkore volk is. Uitverkore nie in die sin van ons is apart nie, uitverkore in die sin van ons streef God se doel na. Hy het ons uitgekies, sodat ons dit vir hom kan doen. Kan verder gaan, om te vind en te red die wat verlore is. Nou, soos ek net ook al gesê het, ons het al baie van jaar gesels oor kerk wat die familie is, of die kerk wat die gemeenskap is, en ek denk is rechtig baie belangrik. Soos ek ook 2 weke terug gesê het, die kerk is een familie, die kerk is een gemeenskap met een doel. Ons is baie keer geneig om naar die kerk te kyk en te sê, oké, die kerk is daar vir die kerk. En dit is een deel van dit. Die hele ding wat Paulus van praat van, for the edification of the body, vir die opbouw van die lichaam van Christus. Een van die redes hoekom die kerk daar is, maar het is weer eens, is nie net dit nie. Dat is een baie specifieke doel wat die Here vir ons het, wat julle nou reeds weet wat het is. So ons is eindelijk van verstel om een evangelistische gemeenskap te wees. Gemeenskap wat ten doel het, om die te vind wat verlore is, en hulle ja, te verbind met Jesus. En ek denk is regtig baie krachtig as elkeen van ons kan begin besef, maar ook ons as een gemeenskap bestaan vir hierdie rede. En dan vind ons plek in termen van wat ons moet doen, en soos ons het moet doen. So, ja, ons bestaan vir die redding van die wat verlore is. En dan binnen dit, alles wat ons doen, selfs die feit dat ons groei in liefde vir en na mekaar, is ten doel om die wat verlore is te soek en hulle te verbind met Jesus. Dit kom alles altyd terug na dit toe, terug na wat die Here wil doen. Ek onthou ons het een paar jaar terug in Pretoria, Ras was self ook nog daar, toe het ons nog altyd lekker betrokken op campus daar, die studenten, ach die gemeente is hierdie oomlik basis net een studentengemeente van seker 600 of 700 studenten, maar seker so 3 of 4 na het ons in Pretoria begin het, het ons deel geraak van die groep, net die kerkleiers wat by mekaar kom op campus, en net as een gemeenskapelike lichaam, dan vandaar met die universiteit gesels, connect, wat ook al. En ek ging dan uit die gesprekke wat daar was, ek nou ras het met een specifieke dame gesels, en net gesê me wat ons hart was rechtig om uit te kom by die studente wat glad nie vir God ken nie. En dis eintlik hartseer om terug te kyk daarna en te sien wat daar wat in die gang was op die ouend want wat daar was was letterlik kampus het 'n sekere hoeveelheid Christene gehad en al die kerke het beklei vir die Christene. En toe sê Ros van hom weet ons is hier om regtig te gaan en die mense wat verlore is om hulle te verbind met Jesus. Toe sê sy ja, iemand moet dit seker doen. En dis hartseer. Dis regtig hartseer want dit is die mandaat van die kerk. Dis nie iets waarop ons as chauffeur kan trots wees nie. En trouwens, ons het baie om te groei daarin. Meeste van ons lidmate kom ook van ander gemeentes af. Nie dat ons hulle gaan vat dit of steel of sulke goed, hulle het net gekom. Maar die hart moet nog steeds bly om die te gaan kry wat totaal in die wêreld is. En want dit is die mandaat van die kerk. Dit is wat ons moet doen. Iets ja, dis waarvoor ons bestaan. Die redding van die wat verlore is en ek moet net weer sê, alles wat ons doen, selfs die liefde wat ons het vir en na mekaar, het een doel dat ons kan uitgaan en ja, mense connect met Jesus. So ek dink as 'n gemeenskap, as 'n familie, moet ons begin om, ek dink as 'n anglisisme, om intentioneel te leef. Om te leef met intentie, 'n spesifieke intentie. En iemand lag vir my want dit is 'n anglisisme. In elk geval, so dat mens letterlik eerstens die hart wat ons het vir Jesus, die hart wat ons het vir die gemeente, is weer uit drie goed, en dan die hart vir die verlorene is dat ons leef met spesifieke intentie om by hulle uit te kom, wat ons ook al doen. En ja, ons sal later 'n bietjie meer prakties gaan oor dit. Kom ons gesels 'n bietjie dan roep in vir dit my individuele lewe, my persoonlike lewe. Ek dink as ons as 'n gemeente ten doel het om verlorenes te verbind met Jesus. Weer eens die vraag wat ons twee weke terug gevra het, wat is my rol in dit? Hoe kan ek bydra tot dit? Hoe kan ek 'n verandering maak? En ek het net gesê, as elkeen van ons besef, maar ook ons is deel van hierdie evangelistiese gemeenskap wat moet uitgaan. Ja, en elkeen vind sy plek en sy doel en hoe lyk dit? So ek dink weer eens vir individu, ons begin weer by dieselfde punt. Wat is belangrik vir my? Waar begin ek? En ek persoonlik, weer eens, ek begin met my verhouding met God. Ek begin met die feit dat ek hom soek. En ek bou verhouding met hom, leef om hom te eer. Ek vind my vreugde in hom. Die tweede ding, is weer eens, selfs ons net nog gehad het, raak ek deel van die God, van Godse familie. So ek begin met my verhouding met die Here. Dit is iets wat ek navolg. Amper gebruik ek weer die Engelse woord. Dit is iets wat ek navolg. En tweedens, raak ek deel van Godse familie. Ek vind my plek in dit. Ek groei in verhouding met die familie. Ek groei in verantwoordbaarheid teenoor ander mense in die familie en hulle teenoor my. Die hele ding van opbou en liefde, aanmoediging, alles wat met familie gepaard gaan. So dis 'n fokus op God, weer eens fokus op familie, fokus op die mense wat saam met my deel is van God se huisgesin. En dan die derde ding, weer eens my hart vir die wat verlore is. En dan wat ek daaromtrent doen om deel te neem daaraan om hulle met Jesus te verbind. So, ja. Ek gaan nou vir die vierde keer sê, sê hulle drie goed. My persoonlike lewe ook, net soos die kerk, fokus op God, fokus op familie, en dan fokus ek op die verlorenes wat gered moet word, wat die Here wil red. En die ding is precies die selfe wat ons sien in Paulus se lewe ook. Ek ken net een versie daarsom, Filippense 1, vers 20, van die einde tot die begin van 22. Ek wil ook nou soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Ons sien hier is twee van die drie punte in Paulus se lewe. Sy hart teenoor God se familie is baie duidelik in die res van dit Galasiërs 6 vers 10. Jy is een van die skrifte waar ons baie gesels het vroeg vanjaar waar Paulus sê maar doen goed aan alle mense maar spesifiek aan die huisgesin van die geloof. Ons kan sien dit regtig 'n hart vir familie. Dan is sien ons twee goed. En mens sien, dit is iets wat my ongelooflik uitdaag. Net sy hele benadering van vir my om te leef, is Christus. Die absolute hart wat hy het vir die Here. Om te leef vir hom, sy lewe letterlik draai om Jesus. Hy is totaal gefokus op God. En dan in die einde sien ons daarsom, waar hy sê, maar okay, as ek nie sterwe nie, is dit fyn, want dan kan ek leef, want ek kan dan voortgaan met vrugbare arbeid. En vrugbare arbeid natuurlik vir Paulus in die konteks van sy roeping. Die Heer hom geroep het om die woord van Jesus uit te vat na die heidene nasies wat nie vir Jesus geken het nie. Net sy ongelooflike hart waarmee hy geleef het. Dis bly vir my regtig ongelooflik. So hoekom die drie goed by mekaar? Hoekom my verhouding met God en my verhouding met die kerk en dan die feit dat ek moet uitgaan, 'n hart moet hê vir die verlorenes? Hoekom my drie goed by mekaar? Nou, eerstens, my verhouding met God. Eerst, ja, dit sal beteken as ek regtig vir die Here navolg, dan gaan my lewe draai om hom. Ek gaan leef met die doel om God eer te bring. Nou wil ek vra, okay, wat gebeur wanneer iemand wat verlore is tot redding kom? Wat begin daai persoon doen? Daai persoon begin beide in sy leefwyse en in sy verbale kultuur begin hy die Here te eer. So dis waar die twee goed by mekaar kom. Van ek leef om die Here te eer, maar as ek uitgaan en regtig gaan met 'n hart om mense wat verlore is met die Here te verbind, begin daai mense die Here eer. So dis waar dit by mekaar kom. Ek leef vir die Here se eer om uit te gaan veroorsaak dat die Here nog meer eer kry. Selfde ding met die hele ding van ek vind my vreugde in God. As ek my vreugde in God vind, dan gaan ek my vreugde vind in waarin hy vreugde vind. In waarin van die Here vreugde. Lukas sê dit baie duidelik, Lukas 15 vers 7 sê dit hele stukkie rondom die 99 skaap en die een skaap wat weg is. Dan sê dit spesifiek daarso, maar die in die hemel is daar meer blydskap vir een verlorene wat tot bekering kom as vir 99 wat dit nie nodig het nie. Dit is wat die Here vreugde gee. 'N Verlore mens wat tot redding kom. So weer eens, my soeke na God is nie apart van die wêreld wat tot redding moet kom nie. Dis een en dieselfde ding. Dieselfde met met die hele ding van familie. Om te fokus op die huisgesin van die geloof. Ons het gesien dat ons as gesin dis iets wat die Here vir die kerk gee. Die doel van hierdie gesin is om op die ou end te gaan uitgaan en 'n verskil in die wêreld te maak. Met ander woorde, mense wat tot redding kom. Dis deel van die doel, selfe missie van wat Jesus het, om te vind en te red die wat verlore is. En ek dink dit vandaar was dit baie duidelik dat in die familiefokus, ek persoonlik moet 'n hart hê vir dit. Weer eens, dit loop saam. Dis nie twee verskillende bene nie. Dit is een en dieselfde ding. Wat die Here van sê, hoe meer ek groei in God, hoe meer gaan ek 'n hart hê om uit te gaan. Hoe meer ek gevestig is in die familie, hoe meer gaan ek uitgaan. Dit is nie hoe dit werk. Die goed is verbind aan mekaar. So, ek dink vanuit dit is daar 'n paar vrae wat ons, of eintlik net een vraag wat ons vanself moet vra. Vanuit die een vraag, kom maar nog. Dan sê ek, die para is nou dood. Dit is die vraag, okay, maar hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier? Eerste en weer eens is, hoekom is ek in die wêreld? Op aarde? Antwoord, ek is hier om God eer te bring. Die tweede ding is, hoekom is ek in die kerk? Wel, ek is in die kerk om te kan bou aan die gemeenskap van die gelowiges en te kan deel hê aan die gemeenskap van die gelowiges. En dan die derde vraag, is waaroor die res van ons gesprek vanoggend gaan gaan, is hoekom werk ek waar ek werk? Hoekom is ek in 'n sosiale kring waar ek is? Hoekom is ek deel van 'n oefengroep waar ek is? En dit is dan waar die derde punt bykom. Is die feit dat in daai plek, in daai posisie waar ek is, is ek 'n raakpunt vir 'n persoon om 'n ontmoeting met Jesus te kan hê. Dit is waar die derde punt vandaan kom. Dis die derde vraag wat ons onsself moet vra. As ek deel is van 'n familie, wat ten doel het om die wat verlore is te verbind met Jesus, dan verander dit my totale lewensbeskouing. Dit verander die totale manier hoe ek kyk na hoe ek leef. Skielik is ek nie meer in 'n posisie by die werk om geld te maak vir my volgende vakansie of geld te maak vir my volgende kar nie. Ewe skielik is ek nie meer in my huidige werk as net waar ek dit gebruik as net 'n stepping stone tot iets beters en iets groters vir my nie. Skielik is ek nie meer net deel van 'n oefengroep omdat ek my halfmaraton tyd met 'n minuut wil verbeter nie. Skielik is my buurman, is ek nie meer net 'n buurman vir my buurman nie. Dit verander regtige mense totale lewensbeskouing. Skielik leef ek vir iets anders. Vir iets groters, vir iets beters. Vir iets wat ewigheidswaarde het en iets wat betekenisvol is. En ewe skielik begin my gebede verander. Waar ek bid nie meer net vir myself nie, maar ek bid vir ander. Ewe skielik begin ek regtig lief raak vir mense. Begin ek Jesus wees vir mense. Net omdat ek 'n totale ander lewensbeskouing het. Ek is hier vir meer as net ek. En dan ook my Christelike huisgesin is hier vir meer as net ons. So ek dink binne dit voel ek regtig is belangrik dat ons individuele rolle 'n bietjie verstaan. Want ek dink, want as ons kyk na die kerk het 'n uittrekstrategie en deel van dit is nou onder andere die afkondiging wat ons daar gehad het, waar ons gaan na ander lande toe waar die kerk sal uitreike organiseer na ander lande toe, na mense wat nie die Here ken nie, na ander gemeentes in die omgewing wat werk onder die mense wat nie die Here ken nie. Dis iets van die goed wat ons doen. Tweede sy van dit is, wat doen ons as 'n familie in terme van klein groepe? Die klein groepe wat uitgaan en gaan uitreik en so aan. En ek het dit nou in die begin gepraat van ons gemeente in Delft. Dis presies hoe ons gemeente in Delft begin het. Een jaar terug, een bietjie meer as een jaar terug. Ek weet, Jacques was ook bietjie betrokken by dit. Edmund wat daar achter ook sit. Een sel wat net besluit het, maar iemand in die sel het die ouens genooi om deel te raak van net gaan loop in die straat en gesels van die mense. En dat soveel mense gekom wat ons moes begin het met die vertalingsdienst waarmee Jacques bezig is daar. Want die het soms 15 mense hier achter gesit van Delft wat ons dienste toe gekom het. En van daar het ons het aangegaan en ons het begin met die gemeente in Delft. En net as uitdruk, maar dan die derde een, net herinner, eerste een, kyk, organiseer iets, en ons gaan ergens heen. Tweede een is die selgroepe, besluit self om iets te doen, en hulle gaan doen dit. En dan die derde een is individu. Wat doen ek? Derde strategie van uitreik vir die kerk is die individu self. En dan wil ek spesifiek sê, waar ek ook al is. So wat ons moet doen binnen dit, ek gaan sien ons werk, bietjie meer as een voorbeeld gebruik, maar maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak waar ons is nie. Of het nou is in die gym, of het nou is saam met die ouens, saam met wie jy draf, of saam met wie jy fiets ry. Jou lewe, my lewe, is deel van Godse strategie om by mense uit te kom. So, dit is nie net een boksie hier en een boksie daar, en my lewe is deel van dit. En ek denk, is belangrijk om het so te sien, en ek gaan vir julle verduidelik hoekom, want die kerk as 'n instansie, God gebruik jy nie die kerk as 'n instansie om uitreike te doen nie. Dit is altyd, dit vloei vanuit die kerk uit, maar nie altyd vanuit die kerk as 'n instansie nie. Want die kerk as 'n instansie kan nie orals uitkom nie. Daar is plekke waar die kerk net nie, of die kerk het nie toegang nie, of het is net nie moontlik nie. En net as 'n eenvoudige voorbeeld, Pietie wat saam met jou by die werk sit, mag dalk nooit ergens met die kerk as 'n instansie connect nie, want hy het al die goed gehoor, en hy wil nie, so hy gaan nie dan luister nie, maar jy wat hy is, wat 'n verhouding het met hom, hy sal na jou luister. En dit is die verskil. Dis hoekom ons individuele lewens so belangrik is in die oog van die Here, as deel van sy strategie om by die mense uit te kom. So dis nog steeds die kerk wat uitreik, maar op 'n ander manier. Waar ek my lewe gee en sê, Here, okay, my lewe is deel van die strategie. En ja, dis, ek dink regtig is ja, belangrik om het so te sien, dat ek is miskien bietjie van 'n kras term, maar ek is 'n voeler van die gemeente om uit te kom waar die kerk as 'n instansie nie by kan uitkom nie. Ok, so wat beteken dit? Wat beteken dit prakties? Eerstens, beteken jy bou verhouding met die mense by die werk, met die intensie om by die punt uit te kom van om oor Jesus te gesels. Dit beteken jy bou verhouding met die ouens waarmee jy fietsry of draf, met die intentie om by die punt uit te kom, om oor Jesus te gesels. Dit beteken, jy nooi jou ongeredde buddies oor vir 'n braai, om verhouding te bou met die doel, met die intentie, om by die punt uit te kom, om Jesus met hulle te deel. En dan hoe dit ook al verder gaan, gaan saam rugby toe, gaan sportklap toe, wat ook al. Wat jy ook al doen in jou lewe, doen dit met intentie. Een spesifieke intentie. En dan doen dit sommer met intensiteit ook. Maar in elk geval, wat jy ook al doen, doen dit met die intentie dat jy bou verhouding met die persoon, want jy wil een of ander stadium wil jy met hom gesels oor Jesus. En ek sê spesifiek verhouding, want ek dink mens kan nie, jy kan nie sommer net inboener in enige plek en die meeste mense, volwasse mense, wat reageer op die evangelie van Jesus Christus, reageer vanuit die punt waar hulle staan in verhouding met iemand wat vir Jesus ken. Soos ook met die verhouding is regtig baie belangrik binnen dit. En ek moet sê, dit is my eintlik ongelooflik om te dink, dat ons kan tot 'n groot mate aangaan met die dinge waarvan ons hou, maar ons maak die primêre fokus, nie die feit dat ek het geniet nie, ons maak die primêre fokus, ek kan hierdie gebruik om iemand met Jesus te verbind. So, ja, is eintlik regtig baie krachtig. Ja, as ons onself so sien, en weer eens, ons sien onself so as deel van 'n familie, wat dit ten doel het. Ek het onlangs een paar keer met een paar sellers gesels, en dit is eigenlijk vir my verblijdend om te sien en te ervaar, hulle wil nog ons praat van, as ek klomp mense in hulle sel, en van die ons was nou nog geen in hulle klein groepie, van hulle het nou nog geen by die kerk uitgekom, maar hulle begin verhouding bou in die sel, en dan praat hulle van die ouens wat ook so ingekom het, en met het deel geraak het van die kerk, en so, en dan sê ek net soos, yes, dit is hoe dit moet wees. Dis hoe dit moet wees. Ons is baie keer geneig om te sê, maar oké, okay, bring jou net kerk toe, dan gaan jy hom uitsorteer. En baie keer is dit eigenlijk die verhoudings, wat baie meer krachtig is. Ek sê nie die heren doen het nie, daar is, hier is ons het volgende, die sit, ek denk was by F2, wat specifiek dit mee gebeur het, hulle het net kerk gekom en hier het hulle aangeraak en aangestap. Maar vir die meerderheid van mense is die verhouding eigenlijk soveel meer belangrik, waar jy, ja, jy bouw een getrouwe verhouding op met die mense. En ja, so weer eens, kom ek sê het weer, om te leef met christelike intentie. Dit is een levensstijl. So ja, ek dink is weer eens een geval van, of dit is nie een geval van, waar ek vir die heren sê, wat ons typisch altyd so gedoen het, om te sê, maar oké heren, hierdie paar ure, dit sit ek op sy vir u nie. Dit is juist nie dit nie. Dit is juist een levensstijl ding. Waar jy die lewe wat jy leef, maak jy oop vir die heren, en sê, oké heren, ek gaan leef met die intentie om mense met u te verbind. Want dit is die belangrikste doel daarbuiten, wat ek ook al is, of wat ek, waar ek ook al is, en wat ek ook al doen. En ja, dan laat die mens daai intentie waarmee jy leef, laat die mens dan al jou besluite beïnvloed. Jy laat toe dat daai besluit, die feit dat jy wil leef met intentie, beïnvloed waar jy bly. Beïnvloed in wat se sosiale kring jy beweeg. Beïnvloed wat ook al, wat se kar jy ry, waar jy gaan werk, wat ook al. Dat het alles beïnvloed. Sommige van ons moet miskien al ietsie meer doelbewus doen om met ongeredde mense in aanraking te kom. En ek verwys na myself as ek het sê. Ek werk in die kerkkantoor. En die mense is effens gered. So, en ek werk met mense in die gemeente. So, dus, ek gaan met een doelbewuste plan maak om by my bure uit te kom. En net prakties. Nooi hulle in vir die braai. En ek gesels gedeeld met hulle, maar om net meer, as die woord weer, intentioneel te wees, met hoe ek met hulle omgaan. Om regtig die verhouding met hulle na te volg. En te pursue. Ek wil net een voorbeeld vir julle gee van ons as gemeente se beste uitreik modelle of uitreik tools wat ons die laaste 2 jaar gehad het. Het die kerk, te besluit nie die kerk wat het officieel georganiseer het enige iets nie. Die 2 goed is maandag aan de touch rugby, dinsdag aan de frisbee. Dis nie, iemand het die goed begin organiseer, die ons het by mekaar gekom, dan kom maar mense van buiten af en hulle word genooi. En daar is een hele spul mense wat via die 2 kanale in die kerk gekom het. En dit is net vir my een voorbeeld van hoe ons het kan doen. Het hoef nie een officiële kerk uitreik van klop in die deur en probeer met die mense gesels of wat ook al nie. As die Here sê, dis wat jy moet doen, doen het. Maar leef jou lewe, maar maak jou lewe oop. Dat die Here in waar jy ook al is en in wat jy ook al doen, dat hy jou kan verbind met mense wat hom nodig het. En dis wat die Here wil doen. Ek het gedink om, miskien kan ek vinnig gaan deurgaan, net raak in die werk, ek het so 'n bietjie van 'n lys gemaak, so ek 'n lysstuk opgetel het in een van John Piper se preke. Julle weet, ek gebruik hom nogals baie, ek praat omtrent in meeste van my preke oor iets wat ek van hom gedoen het, want ek probeer nogals baie lees voor ek een woord bring. En ek is een van die goed wat ek opgetel het daarso. En ek dink Ja, ons moet net vanself 'n bietjie prakties maak van okay, as ek by die werk is, wat beteken dit om 'n getuie vir die Here te wees? En ons kan hierdie lys kan ons redelik aanpas, denk ek, in sosiale omgewings ook. Maar ek denk die basiese van dit is nog daar. En weer eens, sien het so dat God sien jou werk, die plek waar jy werk, jou posisie daar so, sien hy as deel van sy strategie, strategies vir jou om bekend te maak aan die mense. So ag, eerste naas net, obviously, uitnemendheid, dat jy help nie, jy werk by die plek en jy werk, jy het een swak werkie, obviously nie. Dan gaan niemand na jou wil luister nie, want kyk net, wie is jy? So uitnemendheid, beide nie, of jy die product is wat jy lever, of die dienste wat jy doen, die dienste wat jy lever, wees uitnemend wat het is, want jou uitnemendheid dui op die grootsheid van God. Tweede een is integriteit. Ek denk, dis een van die groot redes hoekom maar so baie mense daar buite is wat niks met Christene te doen wil hê nie, is omdat Christene dit ontbreek. Integriteit. Wie is, wat jy sê, is wat jy doen. En met integriteit te wandel in alles wat jy is, dit maak vir mense ontsettend baie deure oop. Beide net in die natuurlike, maar dan obviously in die gees ook om by mense uit te kom. En jou integriteit gaan wys op die heiligheid van God, dan die liefde vir mense, ek denk dis voorhand liggend, as ons by plek werk, jy is daar om die mense te dien, jy is daar om hulle te ondersteun, en dan, ach, men ons kan baie prakties raak, net rondom goed soos regverdigheid, wat ook al. Wees net, ja, liefdevol teenoor die mense, want dit dui op Godse liefde vir hulle, skat die mense werkshouding, kan ook daar een rol speel. Die gebruik van jou finansies, eindelijk baie interessant, en ons het so 'n maand terug, 2 maande, begin juni, het is ons een beetje gesels oor finansies, en hoe ons dit hanteer, en wat is die Here se wil rondom dit en so aan. En ek denk weer eens, net met, okay, Here, ek moet uitgaan, ek moet 'n verskil gaan maak in ander mense se lewens, mense verbind met u, wat u nie ken nie. Die manier hoe ek my geld gebruik, dui op wat is waardevol vir my. En dis 'n regte plek waar mense kan 'n beeld skep van die waarde van God vir ander mense. En dan laatstens natuurlijk jou verbale getuienis. Ons het 2 weke terug gekyk na die versie in Romeine 10. Romeine 10 vers 13 is ek reg onthou. Net van, hoe sal hulle weet as niemand vir hulle sê nie? So dit is nog steeds belangrijk dat jou verbale getuienis met jou nie-verbale getuienis opvolg. En dit is maar een plek waar mense hulle, ja, connect met die realiteit van die Here. Nie net in wees nie, maar natuurlijk ook in jou persoonlijke leven. Wys die mense hoekom jy leef soos jy doen. En ja, vat hulle na die deur van Jesus toe. Uit die laaste versie, en ek het weer laaste in, Filippense 3 vers 17, iets wat ek nogals bykie gedink het oor, die laaste ruk, Paulus sê daar so, hy sê, wees my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos jylle ons tot voorbeeld het. Wees my navolgers, en let op die wat so wandel. Eindelijk wat hy basis daar sê is, okay, jy is een Christen vandag, daar is niks verkeerd daarmee, dat jy regtig fokus op, kom ons sê nou maar Christene, wat is seker 2-ledige ding, mense wie jy in verhouding is, na wie toe jy opkyk, kyk na hoe leef hy ou, en doen wat hy doen, leef soos hy leef, maar dan ook verder, kyk na die Christene wat al geleef het van tevore, en lees hulle biografieë of wat ook al, sien net wat het hulle gedoen, en volg na wat hulle gedoen het, men afwees is hulle met vrug gestap het, is het duidelijk dat hulle het iets reg gedoen, en volg na, so dis, men focus op die Here, maar daar is ook een plek van, okay, kyk wat het ander Christene wat iets vir die Here bereik het gedoen, hoe het hulle geleef, en volg hulle na. Maar ek wil, ons gebruik hierdie versie gereeld met goed soos discipleskap, in termen van hoe dit moet werk. Imitate me like I imitate Christ, soos wat Paulus sal sê. Ek wil vir ons moet vir oggend omgooi, en ek wil hê, denk oor jouself, en denk net in my situasie, by die werk, op die touchyveld, waar ek ook al is, is ek een voorbeeld vir iemand anders om na te kyk. Want dit is waar jy net terugkom. By die werk wil jy hê, jy moet een voorbeeld wees vir mense om na jou te kyk, so dat hulle jou kan navolg. Want daardoor is dit so makkelijk om hulle van jou af te skuif na Jesus toe. En so, ja, denk maar net een bykie oor dit. En dan gaan ons afsluit met Matteus 9 vers 37, 38. Baie bekende versie, ek denk al een van geliste in die huis gaan opgewonde wees, as ek het noem, en daar is een grappie. Hy sê toe vir sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders min. bid aan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Weer eens, ons almal lees dit baie raak in die Bybel. Bid vir die arbeiders. Ek het 2 weke terug baie gesels oor die nodigheid van gebed, wanneer mense uitreik en dan die verder te mense moet gaan en praat ook of die persoon wat gaan, iemand wat achterbly, gebed wees. Ek het net so benoemd terwijl ek vandag van praat, met die uitreike wat uitgaan november maand, gaan ons gebedspanne hê, wat nie noodwendig saam gaan nie, maar wat hier is en gaan gereeld by mekaar kom te bid. Weer eens die twee dinge, maar ek is besig om myself te sidetrack. Weer eens hierso, ons moet bid vir Jesus om arbeiders uit te stuur, maar dan weer eens, allemaal van ons weet nog steeds, die werk is nog nie klaar nie. So ons moet ook bereid wees om die arbeider te wees op dieselfde punt. So, en ek dink dis waarmee ons moet uitgaan vanoggend, is regtig om ons lewens oop te maak, ons lewens uitkyk te verander en ons lewens oop te maak en ja, te leef met 'n Christelike intensie om mense met Jesus te verbind. So wat ek wil hê vir afsluiting, ons het net in groepies opgedeel en bietjie saamgebid vir die konferensie. Ek wil hê dat ons nou weer in groepies opdeel, maar dat ons bid spesifiek vir die mense wat saam met jou werk, wat jy weet nie vir Jesus ken nie. En allemaal hoef jy vir dieselfde persoon te bid, jy bid een persoon vir die persoon wat jy weet by jou werk, wat nie die Here ken nie, dan stem hulle saam en dan die volgende een. Hoef jy allemaal te weet,